no kuvuga ni mitwe yitwaje intwaro y'imirwana witwa NDC Ndimendime ya Guido Shimerai umuvuke wo muri Walikale na APCLS ya Janvier Karahiri. Mbese ibyo bikundi bibiri cyangwa se iyo mitwe ibiri niyo irimo irwana, ikaba yatumye rero abo baturage mbese 80% y'abaturage baturiye Ngululu bakaba bahunze bahungiye ahitwa muri Luke, aho bafite ubuzima butari bwiza kuko nta kintu bahunganye kandi akaba ari mu bihe by'imvura. Ako niko kababaro dufite nababwira.
None se niba bahunze aho bahungiye nindubakira batabawe bate?
Murakoze cyane. Ibya mbere nuko bamanjije kwakirwa n'abaturage bagenzi babo baturiye hariya Luke, ariko uko bagenda baba benshi niko bari abaturage batagira ubushobozi bwo kuvuga ngo bakwakira iyo mbaga nyamwinshi irimo igera irusha kwisukira aho ngaho muri Luke. Ubwo mbese tukaba tugenda dukomanga ku miryango yose y'abaterankunga kugira ngo barusheho kwerekeza amaso mwa kara karere ndetse n'ubuyobozi bw'intara cyangwa se bwa Nord Kivu ubungubu uyobowe n'abasirikare, kugira ngo barusheho kongera ingabo z'igihugu maze turebe yuko bari abaturage bakongera kugira umutekano bagasubira mu byabo.
Hari hashize iminsi iyo mitwe ya NDC Ndimendime na APCLS isa naho ituje yumvikana, iri yubura ry'imirwano ryazanywe n'iki?
Urabizi burya ikintu naza kuvuga kiremereye cyane. Urabizi Ndimendime yaje kwaka umurwanyi iri APCLS umwe witwa Mapenzi, mbese wari umugaba w'ingabo za APCLS witwa Mapenzi, aja rero mu gice cya Ndimendime akaba ari uvuke w'imasisi. Igihe cyose Janvier Karahiri yumva yuko hari ibirindiro uwo Mapenzi yaba ari kuzana muri Masisi, kuko Janvier Karahiri avuka muri Masisi na Guido Shimerai akabavuka muri Walikale, no kuvuga twavuga mbese mu bijananye n'amoko Guido akaba ari uwo mu bwoko bw'Abanyanga, naho Janvier Karahiri akaba ari uwo mu bwoko bw'Abahunde. Iyo rero ikazana gushamirana bitoroshe. Ingorane nuko abaturage bacu usanga aribo bahasiga ubuzima kandi bakaja mu kangaratete. Icyo nicyo kitubabaje mbese twashobora kuvuga. Impamvu y'izo mirwano niyo ngiyo, kuko buri wese arashaka mbese ngo agenzure uduce dusa naho ari tugari, kuko ingabo z'igihugu zisa naho ari nkeya cyane muri ako karere.
Ariko se nyine izo ngabo z'igihugu za FARDC ziri hehe mu gihe abaturage bicwa n'imitwe yitwaje intwaro zihari, zirakuriki, zihagaze he?
Nibyo twaje kuganira n'abakuri ingabo muri ako karere kugira ngo barusheho mbese kuranforsa cyangwa si kongera ingabo zari ziri ahitwa za Kazinga, ndetse n'abandi bakaba bamanutse baja za Luke naho bugufi naho hafi ya habera imirwano. Tukaba twabasabye kugira rero ngo bongere ingabo nyinshi barusheho mbese kwamagana cyangwa se kwirukana iyo mitwe be guharira abaturage imbandi cyangwa se abicanyi nka bariya.